echarte un conto.
Vale. Sí, vale, vale. A ver.
A ver, calma y contas.
No sé si me engañaré, ¿eh? Estamos longos.
No te preocupes.
Un fillo que escribió su horario de servicio e dándole...
Ay, espera que te diga.
Contándole los trabajos que pasara. Es que mi madre queridinha soy a doble peito amado. La Roma que usted reciba este papel mollado. Que usted se encontre boa forte como un carballo, que estuvo para servir a todo lo que fuera mandado. A mi madre queridinha, desde que na porta da casa lle dei o último abrazo, e puxe o pé ao camiño e ao pouco de haber andado encontrei cos compañeros que se viñan ben cansados. Xuntámonos todos xuntos e por fin a Coruña fomos chegando. E non sei se irei ben, eh? Tan pronto como chegamos, deron no vestuario unha chaqueta amarela, un pantalón encarnado, unhas botinas negras e un gorro colorado. E deron-nos outras tantas cousas que ainda podemos traen tanto a estender o día 20 cando venían de Santiago. E deron-nos unha bayoneta que lle é moi aparecida á rabela dun arado. E deron-nos un cinto para apertar a barriga para que non comamos tanto. Os da irmá. Agora se me conta. Aí miña madre queridinha, dentes que na porta da casa lle dei o último abrazo, puxe nos pés ao camiño, e ao pouco de haber andado, encontrei cos compañeros que se viñan ben cansados. Xuntámonos todos xuntos, e por fin, a Coruña fomos chegando. E así pasamos a noite, uns dreitos e outros deitados. E por fin, ao outro día, deron no vestuario unha chaqueta amarela, un pantalón encarnado, unhas botinas negras e un gorro colorado. E denos outras mil cousas que non podemos traen tantas tenderes o día 20 cando venen de Santiago. Denos un cinto para apretar a barriga para que non comamos tanto. E denos unha bayoneta que lle é moi aparecida á rabela dun arado. Así que nos viron listos levarnos a lúa ao campo para enseñarnos a andadura como se foramos vacos. Empezan a barrar os cabos. E, señores, un, dous, tres, cato de aquí para ali polo campo. Hasta que todos cansaron. Que se cansaron foron eles, que nos estábamos. Mandarnos para o cuartel a paso largo. Chegamos a él sin alento. Tan pronto como chegamos, repártenos un bocado de pan que ainda ben non marchou en tres bocados. Volven a ahorrar os cabos. Señores, a limpiar a roupa, a limpiar os platos e a dar lustros de patos. Eu así que vi que nos ponían tan bajos, dixe meu pai comigo. É donde nos quererán levar esas condenadas. Son a Romaría. Xa chegamos. Tan pronto como acabamos, volven a ahorrar os cabos. Señores, a coñer cada un súa coitela e pelar as patacas por rancho. E dixen o barco dijo, hai malos traballos xos hijan que a labor xomeles non mandaron. Non fixen na miña casa e veño facer aquí de soldados. E houve que quedar calados, porque llaban xos leña que lle daban máis pintado. E tan pronto como acabamos, pa paseo nos mandaron. Dixen o barco dijo, hai malos paseos xos hijan que parece que paseamos pouco polo campo. E tan pronto como viñamos pa camiña nos mandaron, sin rezar un padre nuestro ni siquiera presinarnos. Tócanos unha corna de noite e houve que dar caladas como se mudos foramos. Ai, miña madre que viña ter lengua e non podes falar. Donde se viu outro tanque? Su inferno non está aquí onde está desviado. Chegounos un parte de noite que tiñamos que marchar para Vizcaya destinados. E ainda ben non amañeceu outro día, se estábamos arrasando na nosa vida e nos nosos muebles. A paxareira nos meteron, as portelas nos tarraron. Empouso empeza unha cousa a bufar como bufo a porco bravo. Eu botei a cabeza fora para ver como andábamos, pero de estar ti mañada solo deben tirar diabos. Eso non é cousa de meijas, non habrá meijas este ano. Empeza a botar montes de fumanejos tan negros como meus pecados, a cruzar pontes e vías de ferros cruzados aos outros grandes de castaños. Empezou-se a meter nun burato como cando o raposo fai un miño nun balo e dixe logo para comigo, se agora se aplasta o monte, que dixe que ven enterrado. Pero non que nos han de valer os santos. Nosa Señora do Bisco, Madre dos Desamparados, sácame deste peligro que xa dás imaginado. E correndo desta sorte, a Vizcaya fomos chegando. E usté, madre querida, teramos moito cuidado daquelas catro vellas e do año pijarado e do boi branco. Daralle moitos recuerdos a Ramona do Solpino e ao xaste Pedro Bravo. E a marica do Quinteiro, miralle a miña parte, que se morre fusilado, que morre pensando nela que se gustou enamorado. A vosté, madre querida, reciba o corazón deste seu fillo, que aquí de nobre chaman de Asno.
Carta completa dun fillo a nai, cando se marcha para vir.
Daqueles tempos.
Sí.